galab wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Had bisha abril sanadka 2022 waa 2022 waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga fuuway somali.com dadan waxa galabti idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa kamid ah warkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Muqdisho iyadoo meelaha qaarkood laga soo sheegayo dhaqdhaqaaq military.
Nambaq ayaa ka dhacay saakay ka soo bilowday iskooyska Fagax oo kala qaybiyay degmooyinka Kaaran iyo Yaqshiid. Banaanbuxu dad u badnaa dhalinyaro ayaa dhigay waxa uuna markii dambe ku soo faafay wadada xariirisa iskooyska Fagax iyo Sanca. Dadku waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhana muddo kordhinta ay dhawaan sameeyeen golaha shacabka.
Waxaa sidoo kale aad dhigisan doontaan wareys ku saabsan xaaladda cudurka duumada ee Soomaaliya, iyadoo maanta caalamka lagu xusayo maalinta duumada.
Xaaladda duumada waddanka Soomaaliya waa horta duumada waddanka meel walba way ka jirtaa, laakiin way ku kala badan tahay. Gobollada kuwa wabiga leh ayaa ugu badan meelaha kaysaska badan laga helo ama xaaladaha duumada ku badan tahay. Ilaa hadda kaysaska aan hayno waxa waaye 3 sano la soo dhaafay waxa waaye 3,021 kays.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxayna la socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tirada dadka ku dhintay iska horimaadyada labada qowmiyadood ee ugu tunka weyn Ethiopia ee Oromada iyo Amharada bishan ku dhex maray waqooyiga gobolka Amharada ayaa laga yaabaa inay gaarto ilaa 200, sida uu hadda maanta ah u sheegay Reuters sarkaal ka tirsan dowladda. Wararkii hore ayaa dhimashada ku koobay ilaa 100 qof. Dadka deegaanka iyo saraakiisha ku sugan aagga gaarka ah ee Oromia Special Zone oo ah deegaan ku yaalla gobolka Amxaarada laakiin ay ku badan yihiin qowmiyadda Oromada iyo magaalada kale ee Atay ayaa sheegay in dagaallo lagu hoobtay ay ka dhaceen aaggaasi 16-kii bishan Abriil. Sida ay tibaaxayso xogta aan ka helnay dadka barakacayaasha ah, waxaan ku qiyaasaynaa in ilaa 200 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen labada aag, laakiin weli waxaan u baahannahay inaan xaqiijino tirada, ayuu Reuters u sheegay Indele Hayle oo ah sarkaal horkacayay kooxda baarista ee dowladda. Kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa guulo muhiim ah ka gaaray dagaalka ay ku doonayso inay ku qabsato goobtii ugu dambeysay ee waqooyiga ah ee ay dowladdu maamusho, waxaana kooxdu ku sii dhawaanaysaa bartamaha magaalada Ma'rib inkastoo ay la kulantay khasaare xoogan sida ay ila wareedyo militari sheegeen axadda maanta ah. Jabhadda ayaa si buuxda ula wareegtay waqooyi galbeed ee Kasaara, waxayna horumar ka samaysay jiidaha hore ee galbeedka inkastoo isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ay duqeymo dhanka cirka ah ku bartilmaameedsanayaan. Ma'rib iyo goobaha kale ee saliidda ee ku hareereysan ayaa ah dhulkii ugu dambeeyey ee waqooyiga ee ay dowladdu gacanta ku haysay, iyadoo qaybaha kale ee waqooyiga oo ay ku jirto caasimadda Sanca ay maamusho kooxda xuutiyiinta. Ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhintay dagaal qaraar oo dhacay 2 maalmood ee lasoo dhaafay oo keliya, waxaana ku jiray 26 ciidamada daacadda u ah dowladda oo ay ka mid ahaayeen 4 sarkaal sida ay la wareedyo militari ay u sheegeen AFP. Haatan oo ay xuutiyiintu la wareegeen jiidda hore ee Kasaara, dagaaladu waxa ay u weecdeen aagga Almeel oo 6 kilomitir u jira bartamaha Ma'rib, laakiin buuraha ku hareereysan Almeel ayaa caqabad adag oo ka dhana ciidamada fallaagada oo ololahan dagaal bilaabay bishii Febraari. Ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan ayaa iscasilay axadda maanta ah, taasi oo u gogol xaareysa in doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo hormariyey la qabto 20-ka bisha Juun si loo dejiyo qalalaasaha siyaasadeed ee daba dheeraaday. Bashinyan ayaa wajahayay cadaadis ah inuu iscasilo tan iyo bishii Noveembar, xilligaasi oo uu heshiis nabadeed oo ay Raashiya garwadeenka ahayd la saxiixday Azerbaijan. heshiiska ayaa lagu soo afjaray dagaal u dhexeeyey labada dal oo ku dagaalamay maamulista gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno Karabakh. Dhammaan golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa iyana xilkii iska casilay sida uu dhigayo dastuurka dalkaasi. Bashinyan ayaa sheegay inuu sii ahaan doono ra-iisul wasaare xilgaarsiin ah ka hor doorashada, uuna u taagan yahay inuu mar kale qabto xilka ra-iisul wasaaraha. Tallaabadan ayaa timid maalin kadib markii Joe Biden uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykan ah ee xasuuq u aqoonsada dilkii ay ciidamadii cuthmaaniyiinta Armeeniya ka geysteen sannadkii 1915. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Wararka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta meelo ka mid a magaalada laga dareemayo xaalad ka casnaana, gaar ahaana iskuuska Fagax iyo agagaarkiisa. Meelaha qaar waxaa lagu arkay dad bannaanbaxaya islamarkaasina gubaya taayro. Arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo ilaa ay xalay meelo ka mid a magaalada lagu arkay dhaqdhaqaaq ciidan oo aan caadi ahayn. Haddaba Caashi Ibraahim Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyey waxay ka wareysatay wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Caasho mahadsan tahay. Bannaanbax ayaa ka dhacay Saakay kasoo bilowday iskuuska Fagax oo kala qaybiya degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid. Bannaanbaxu dad u badnaa dhalinyaro ayaa dhigay, waxa uuna markii dambe kusoo faafay wadada xariirisa iskuuska Fagax iyo Sanca. Dadku waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah muddo kordhinta ay dhowaan sameeyeen golaha shacabka iyo hadalo lidku ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa ay lug ku soo mareen iyagoo boorar wata inta u dhexaysa isbuuseyda Fagax ilaa Sanca. Markii dambe waxay soo gaareen agaarka Sanca, meel ku dhow iskuuska Sanca. Dadka joogayaala waxay ii sheegeen in bannaanbaxayaasha oo markii hore kasoo bilowday halka loo yaqaano iskuuska Fagax uu soo gaaray ilaa iyo biyo degeenka CC iyo meelo ku dhow iskuuska Sanca, halkaasoo lagu arkay dad dhigaya bannaanbax islamarkaana wadada hareeraheeda lugeynaya xilli Ramadaana qoraxduna ay aad u kulay.
Waxaad ka warantaa ma jireen dad mas-uuliyiina oo horkacayay amaba la socday oo qayb ka ahaa bannaanbaxaasi, mise waxay ahaayeen dad shacaba oo si iskooda u socday?
Caasha, ma jirin wax mas-uuliyiin dowladeed ah ama mas-uuliyiin kale la yaqaan ee dadkan bannaanbaxa dhigayay la socday ama horkacayay ama hadlay oo warbaahinta la hadla. Ma aysan jirin goobahaas waxaa tegay saxaafadda oo dadka bannaanbaxa dhigaya qaarkood la hadlay. Wax mas-uuliyiin dowladeed had dakhil haya ama hore usoo qabtay oo kasoo muuqday warbaahinta ama goobaha bannaanbaxa ka dhacaya haba yaraatee ma aysan jirin. Intuu bannaanbaxa socday, iskuuska Fagax iyo Sanca iyo isgoysyada qaarkood waxaa lagu arkayay ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka oo goobahaasi jooga. Dadka deegaanka waxay ii sheegeen in iskuuska Fagax Saaka ay soo gaareen ay ku arkeen dadka deegaanka ciidamaysan hore ugu qoon oo ahaa ciidamo ka tirsan ama ku labisan dareeska ciidamada xooga dalka. Sidoo kale iskuuska Sanca ku yaala dabcan meel iskuuysa oo halka ammaanka laga sugay Muqdisho, islamarkaana dowladda ku leh bar ciidan. Sidoo kale waxaa la sheegay lagu arkay ciidamo kale oo kuwa xooga dalka dareeska militariga wata. Dabcan dhaqdhaqaaqyadaas ciidan iyo waxa ka socda magaalada wax ka hadlay ma jirto. Dowladda Soomaaliya oo xariir la sameynayana ilaa hadda ma aysan noo sheegin wax ka jira magaalada iyo wax isbedela guud ahaan. Laakiin bannaanbaxyadaas ayaa maanta magaalada qaybo ka mid a ka socday oo ka dhacay. Sidoo kalena meelaha qaar ciidamo ayaa lagu arkaya sida dadka deegaan goobjoogayaal ay u sheegeen idaacadda v o eda ilaa iyo haddana ma cadda dabcan xaaladu sida ay tahay marka laga yimaado in bannaanbax ay ka dhacan meelaha qaar. Caashay,
ciidamada aada sheegtay aan hore loogu arki jirin deegaanka ee Saaka la arkay, iyaguna ma waxay ka mid ahaayeen dadkii bannaanbaxay, mise si iskooda iyaguna u socdeen?
Goobjoogayaal iyo dadka deegaanka waxay noo sheegeen in meelaha qaar ciidamo hubaysan oo gadiidka dagaal wata ay arkayeen, gaar ahaan isgoysyada Fagax iyo Sanca. Inta u dhexaysa labada isgoysna tan hore kuugu sheegay bannaanbaxa ka dhacay, dadka deegaanka waxay sheegeen in ciidamadaas lagu arkay deegaanada oo halkaa joogay oo gaadiid dagaal wata. Laakiin Caasha, ciidamaduna dadka lamaysan hadlin, saraakiil mudataahi oo hadda hadashana ma jirto. Dowladda Soomaaliyana ma aysan sheegin ciidamo hadda gaar ah iyo wax isbedelay, oo hadda xog badan oo laga hayo ciidamadaasi sida yihiin haba yaraatee ma jirto. Laakiin dadka deegaanka iyo goobjoogayaal waxay u xaqiijiyeen idaacadda v o eda in meelaha qaar ciidamo lagu arkay.
Ugu dambeyntii marka Cabdiqaadir, bannaanbaxyadaas ma waxay ahaayeen kuwo rabshado wata, mise waxay ahaayeen kuwo nabdoon?
Ilaa hadda banaanbaxyada dhacay waxay ahaayeen kuwo nabdoon, ma la soo tabin rabshado ama iskahorimaadyo ama wax ka dhashay banaanbaxa saakay ka dhacay waqooyiga muqdisho, gaar ahaan halka loo yaqaan spaceka fagax ilaa iyo sanaa meelo u dhexayso. Wax rabshadaa oo dhaca ma jirin. Warbaahinta wariyaal iyo meydiyaha maxalliga ayaa halkaasi tegay oo soo tabinayay. Marka wax weyn oo hadda meesha laga soo sheegay haba yaraatee ma jirin oo la xiriira amni darro inta banaanbax u dhacay meelahaasi ka dhacay.
Muddo intee lagu banaanbax socday?
Banaanbaxadu in abaar ayuu ka socday. Marka loo eego meesha uu kasoo bilowdo ahayd spaceka fagax dhanka Sanca xaggeedana uu soo aaday, laakiin banaanbax xoogiis wuxuu ka dhacay spaceka fagax halka loo yaqaan hotel Lafuin iyo goobaha ku dhow in abaar uu socday. Markii dambena warbaahinta iyo wariyaasha meesha tago soo tabiyey, banaanbaxu si iskiis ayuu ku dhammaaday uu ku joogsaday. Wariyaashuna dib ay kaga soo laabteen goobaha saakay gaareen.
kaas wuxuu ahaa wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo u warramayay Caashi Ibraahim Aadan.
halkuwarkaasiad ka dhegaysanayseen waa v o a.
maanta oo kale 25-ka bisha abril waxaa caalamka lagu xusaa maalinta duumada adduunka. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha dunida sanad walba cudurkani ay dad badan ay ugu dhintaan, kuwo kalena uu soo rito. haddaba xaaladda cudurkan duumada ee Soomaaliya ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareysay Dr Cali Cabdiraxmaan Cusmaan oo ah madaxa mashruuca duumada ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya.
xaaladda duumada waddanka Soomaaliya waa horta duumada waddanka meel walba way ka jirtaa, laakiin way ku kala badan tahay. gobollada kuwa webiga leh ayaa ugu badan meelaha kaysaska badan laga helo ama xaaladaha duumada ku badan tahay. ilaa hadda kaysaska aan hayno waxa waaye 3 sano lasoo dhaafay, si tartiib tartiibay hoos ugu dhacaysay, laakiin waa weli interventionkii waa loo baahan yahay, baahidii way jirtaa. waa 2018 kaysaska aan helnay waxa waaye 31,021 kays, iyo 2019 waxaan helnay 28,779 kays ayaan helnay oo positive ah, halka 2020 ay ahayd 27,333 kays ee laga helay dalka oo dhan inta positive ah. waxyaabaha baaritaanka aan ku sameynay haddii la qiyaaso waa 307,965 kays ayaa looga shakiyay malaria laga baaray. marka kaysaska laga helayna waa intaas 27,333 waay sanadkii 2020 aan hadda soo dhaafnay. 740 qof oo kays kamid ah ayaa waxay noqotay kaysaska severeka la dhaho ama isbitaalka loo saaciyey, macnaha hospitalization loo sameeyey.
Waata marka Cali, waxaad sharaxaad naga siisaa marka laga tago baaritaanadaas guud ee ay wasaaraddu samaysay iyo la socodka, waxyaabo kale oo ay wasaaraddu samaysay oo dadka ay ku gargaarayso ma inala wadaagi kartaa?
waxyaabaha la sameeyo waxaa kamid ah in xarumaha caafimaadka asaasi ee dadka jooga la tababaro si ay si sax ay ugu baaraan ay ugu daaweeyaan, iyo waxyaabaha kaloo la sameeyo waxaa kamid ah in mara kaneeca la qaybiyo. sanadkii lasoo dhaafay 1,500,000 oo mara kaneeca aan qaybinay. meesha buufin in loo sameeyo meelaha kaneecadu aad ugu badato, gaar ahaan xiliyada roobaadka ama xiliyada roobka jiro. 269,685 qoys ayaa loo buufiyey guryahooda sanadkii lasoo dhaafay. marka waa sidaas.
waxyaabahaasna waa qabanaa. dadka inta badan aad bartilmaamaysataan oo aad gargartaan xaggee bay joogaan?
dadka aan bartilmaamaysano waxa waaye meelaha kaneecada oo malaariyada keento ay ku badan tahay, gaar ahaan dadka taagta daran sida IDB-yada ama dadka barakacyaasha, dadka oo aada u liito oo qoyooyinka uurka leh, iyo ilmaha 5 sano ka yar. intaas way kuwaan aada u taargetan.
waa tahay sidaad ka dhawaajisay, waxaa jira dad aad u fara badan oo liita Muqdisho oo kale waxaa ku yaala xeryo barakacyaalo oo aada u fara badan oo dad aada u fara badan ay ku nool yihiin. ayagu wax gargaar ah ama qorsho oo idinkugu jira arrintan duumada ma jira?
waa sanadkii lasoo dhaafay dadka aan wax siinay markaneecadaas aan siinay ay kamid yihiin, iyo xarumaha daaweyntoodii xaaladooda aan la tacaalaynay. haddana way noo qorshaysan tahay maadaama xilli roobaad hadda la galaayo, hadda lagu jiro, waxaa noo qorshaysan inaan siino wax walbo looga hortagi karo, wacyigelin la siiyo, markaneecada siiyo, meelaha loo buufiyo, daawadoodina iyo wixii wax lagu baari lahayn ay xarumaha diyaar ku ahaato.
marka la fiiriyo soomaaliya waxay ka mid ahay dalalka duumada sida aadka ugu badanta ama maleeriyada wasaaradda caafimaadka istaraatiijiyad noocee ayaa uga degsan wax ka qabashada arrinta iyada ah
wasaaradda caafimaadka iyo baatarada la shaqeeyaba waxyaabaha ugu degsan waxa waaye in malaariya laga ciribtiro waddanka hadda ilaa lix degmo ayaa waxay galeen faceka eliminationka la yihahdo ama ciribtirka malaariyada waxay u kala baxdaa qaabka loo control iyo elimination hadda control ay ku jiraan gobolada kale laakiin lix degmo ayaa sanadkan waxay galeen eliminationka kuwa galayo ama ciribtirka heerka ciribtirka galayo waa markii sanad laga waayo case degmadii laga waayo hal sano case malaari ah ama xaalad malaari laga waayo waxaa la gelinayaa waa elimination face
marka lixdaas degmo waa ku
in aan ciribtirno ayaana qorsheysan
lixdaas
degmo waxay ku kala yaalaan somaliland iyo puntland ayay ku kala yaalaan
kaas wuxuu ahaa doctor cali cabdiraxmaan cusmaan oo ah madaxa mashruuca duumada ee wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya oo u warramayay jamaal axmed cusmaan
sanadihii ugu dambeeyey waxaa magaalada istanbul ee dalka turkiga kusoo badanayay ganacsiyada ay dadka soomaaliyeed halkaasi ka furanayaan ganacsatada soomaalida ayaa sheegay in xanuunka covid 19 uu aad u saameeyey meheradahoodii iyadoo markii horeba ganacsigoodu uu ahaa mid curdana wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan magaalada istanbul ayaa la kulmay maxamed cabdulaahi luule oo ah maamulaha shirkadda sunturk waxaana ugu horreeyan uu weydiiyey sida xanuunkaasi uu saameeyey ganacsiga soomaalida
ugu horreyn aad umahadsan tahay ridwaan maalmahan sanadkanba markuu nagu bilowday covid 19-ka adduunka oo dhan wuxuu ku yeeshay saameyn aad u ballaaran gaar ahaan ganacsiga dalxiiska annaga qeybta nagu aadan oo qeybta logistigada ah ayaa waxaa saameyn weyn nagu yeeshay cudurka markuu ka dilaacay jeenaha taasoo maaragtay bandemic gelisay dhammaan maaragtay maraakiibta adduunka isu kala goysto kadibna maaragtay aad u adkaatay in la helo kontainero tiro badan ganacsiga uu furnaa markii hore laakiin markuu koronaha bilowday haddii dadkii aysan imaan karin waddanka way adag tahay qofka inuu alaab gato ama uu dhoofisto
waayaha marka alaabaha waxaad ula jeedaa inay idinkaga iman jireen dalka shiinaha
maya jeenaha waa waddanka ugu badan ee adduunka exportiga sameeyo kontaineradii ugu dambeeyey oo laga qaaday markay tageen meelaha maaragtay dekedaha ugu waaweyn adduunka way dejin waayeen meeshan waxaa hakad galay kontainerada inay yiraahdaan ugu dambeyntii bishii labadii bilood oo lasoo dhaafay waxaa naga xirmay swiss canaalka kaasoo maaragtay markab maaragtay meesha ku halaabay ama ku qalibmay ayadana waxay gelisay in maaragtay maraakiibtii adduunka maaragtay africa aadaysa inay ayagana hakad galaan
waayaha ganacsiyo kala duwan ee halkan soomaalida ku hayaan adiga gaar ahaan waxa aad ka ganacsato waa maxay
anigu waxaa ka ganacsadaa qeybta logistikada qaabilsanahay oo aan adduunkana u dirno iyo dadka maaragtay u imaada waddankan inay ka adeegtaan qeybaha kala duwan constructionka taxtilka daawada africa ayaa u dirnaa inta badan iyo maraykanka iyo yurub oo dhan
waaya agabka iyo alaabaha aad dhoofisaan marka waa kuwa dalka turkiga lagu sameysama
dhammaanteed waxaa laga soo saaraa dalka turkiga ha
haddii aan su-aal kale ku weydiiyo ka hor intii aanu dhicin xanuunkan dabcan ganacsatada halkan ku noolaad ka mid ahayd saad ii sheegtay muddo ku dhow 18 sano ku nooshay hadda dalka turkiga xilligaas iyo xilligan bal farqiga u dhexeeya dhinaca ganacsiga iyo wixii soo geli jiray
saameynta siduu adduunka u saameeyo annaga noo saameeyey ganacsiga coronaviruska gaar ahaan soomaalida aad ay ugu soo badatay sanadihii ugu dambeeyey inay waddankan maaragtay ay ka furtaan shirkado inay dukaamo ka furtaan inay maqaayado ka furtaan taasoo maaragtay nagu dhiirigelisay dadkii hore u joogay inay maaragtay ganacsigooda uu kor u kaco unfortunately waxaa dhacay coronavirus kadib maaragtay ganacsigii wuxuu galay freezing kaasoo maaragtay aad u socon waayey sidii hore ugu socon jiray oo kale
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi lowle oo u warramayay wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli
magaalada jigjiga xarunta dowlad deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shir looga wada hadlay isbeddelka cimilada iyo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka dhasha. Shirkaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo khubaro kala duwan, waxaana warbixinta loogu soo diray wariyaheena maxamed cabdiraxmaan gata.
caasimada dowlad degaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shirweynaha geeska afrika ee xal u helidda caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay keenaan isbeddelka cimilada, waxaana ka soo qayb galay shirkani madaxweyne ku-xigeenka dowlad degaanka soomaalida ibraahim cismaan, qaar ka mid a mas-uuliyiinta xafiisyada heer deegaan, mas-uuliyiin ka socotay komishinka deegaanka isbeddelka cimilada ee dalka, agaasimaha guud ee wasaaradda kaymaha iyo isbeddelka cimilada somalilan, qaybo ka mid a mas-uuliyiinta jaamacadda jigjiga, iyo khubaro ka socota hay-adaha heer caalami. Ujeeddada shirkan ay ahayd ka wada hadalka khibradna layskaga weydaarsaday xalwehelidda caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay keenaan isbeddelka cimilada, si markaasi bulshadu ay faham ugu yeelato adkaysiga loona yareeya dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada. waxaana shirkani hadalla ka soo jeediyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad degaanka soomaalida ibraahim cismaan, isagoo sheegay in isbeddelka cimilada uu yahay mid caqabad weyn ku haya guud ahaan geeska afrika iyo sidoo kale caalamka, ayna lagama maarmaan tahay in si iskaashiya looga wada shaqeeya xalwehelidda caqabadaha ka dhasha isbeddel cimilada. Haddaba dhankiisa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka kaymaha iyo isbeddelka cimilada dowlad deegaanka soomaalida xasan faarax, oo ku tilmaamay in shirkan uu yahay mid laga faa'iidayo khibrado kala duwan oo markaasi wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada.
muhiimadda aanu isleenahayna waynu ka faa'iidaysaa waa inaynu kow isu keenno aqoon kala duwan, inaynu isu keenno khibrado kala duwan, inayna isku keenno dad kala duwan oo fikiro kala duwan keena, isla markaana noo sheega amaba aynu isla wadaagno dhibaatooyinka deegaankeena ka jira, inala wadaaga khibradaha deegaanada kale iyo dalalka kale, isla markaana aynu khibrad ka qaadano inaguna khibrad inaga qaata, kadibna aynu isugu imaano aragti ah sidii aynu wax uga qaban lahayn dhibaatadani dhammaantan ina wajahaysa iyo wadamada geeska afrika wajahaysana aynu xoga qaban lahayn ayaynu ka faa'iidina. waxaynu ka faa'iidinaa inaynu indhaha kusoo jeedino caalamku ama geeska afrika hay-adaha caalamiga iyo kuwan caalamiga ahayn ee dalkuba inay deegaanku fahmaan dhibaatada ka jirta, saameynta dhibaatada abaaraha iyo fatahaaduhu ay keenayaan, cuduradu ay keenayaan, kuwa xoolahu ay keenayaan, dhimashada tirada badan ee xooluhu ay keenayaan ayay dadku ma garanaysaa. ayaynu ka faa'iidaynaa inaanu dadka tusno, islamarkaana ay xoogga saaraan sidii wax looga qaban lahaa. waxaynu ka faa'iidaynaa wada shaqaynaanu la yeelanno guud ahaan hay-adaha caalamiga howlahan ka shaqeeya. waa shir noociisa kii ugu horreeyey ee deegaan lagu sameeyey dalka ka mid a, ma garanaysaa masiibooyinka dabiiciga aynu wajahayno. waxaynu rajaynaynaa taa inaan xallin doono insha allah wixii hadda ka dambeeya, isla markaana uu abuuri doono hay-adaha howlaha ee quseyso si wada jira inay arrimahaasi wax uga qabtaan iyagoo iskaashanaya.
isku soo wada duubo intii shirkani uu socday ayaa waxaa la iskula qaatay tubaha iyo xeeladaha ugu wanaagsan ee markaasi wax lagaga qaban karo dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada adduunka oo sii xumaanaya. waxa uuna noqonayaa shirkani kii koowaad ee markaasi uu martigeliyo dowlad degaanka soomaalida ee lagaga wada hadlayey sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha dhanka isbeddelka cimilada. maxamed cabdiraxmaan gata, v o a, magaalada jigjiga.
markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaana la socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. intiina la socotayba tan iyo markii ay soo baxday xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya, waxaa jira in xubno ka mida beesha caalamka ay ka soo baxayeen war saxaafadeedyo ay dowladda ugu baaqayaan in dib loogu noqdo heshiiskii doorashae 17-kii Sebtembar ee lagu qabtay dhuuso mareeb wada xaajoodkeeda. waxaa haddaba wixii ugu dambeeyey ee noqotay in beesha caalamka cambaareynteeda kadib midowda afrika ay sheegeen inay usoo magacaabayaan soomaaliya ergey gaar oo ka caawiyo arrimaha doorashada. haddaba soomaaliya xaaladan cambaareynta beesha caalamka xubnaheeda qaarkood ee ku saleysan go-aankii baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo xaaladda cakiran ee soomaaliya wax ma ka bedeli kartaa oo doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay, iyo is-afgarad ma abuuri karaa ergeygan cusub? waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay Professor Jibriil O Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhigo culumta Afrika. soo dhawow Jibriil, ugu horreyntii.
waa dhowahay Sahra, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaashana, waa salaamaya.
waa tahay, bal haddaad dib noo yar xusuusiso, intaad la socotidba beesha caalamka baaqyo isdaba jooga ayaa ka imaanaya iyo cambaareyn ku wajahan xubnaha qaarkood sida baarlamaanka Soomaaliya, golaha shacabka, ay u meel mariyeen dadka labada sare ahayd oo dowladan loogu daray. Marka bal waxaad ugu horeynta iga warantaa walaaca beesha caalamku ay qabaan maxay tahay haddaad ii soo koobto?
Runtii horta saaray waxaa ka jiray dalka Soomaaliya ee doorashooyin dhici jiray 4 sanoba mar oo doorashooyin dadban ahaa muddadii lasoo dhaafay. Waxaa u dambeysatii madaxweyne farmaajo lagu doortay sanadkii 2017 oo 51 qof ay xildhibaan walba soo xuleen. Tii ka horreysay oo Xasan Sheekh lagu soo xulay magaalada Muqdisho ayaa xildhibaanada dhan lagu soo xulay, hal qof ayaana soo xulay. Marka waxaa la filayay doorasho qof iyo cod inay sanadkan dhacdo, hase yeeshee heshiis la-aan iyo khilaaf arrimaha doorashada ah awgood ayay la shaqeyn weyday arrintii ahayd in doorasho qof iyo cod ay dhacdo. Dood dheer ayaa lasoo maray bishii September sanadkii tagay ayaa waxaa lagu heshiiyey in doorasho dadban la qabto. Iyadayna way qabsoomi weyday muddo 8 bilood ah ayay jiitamaysay. Aakhirkii markii wadahadaladaas ay miro dhal noqon waayeen ayaa baarlamaanka Soomaaliya golihiisa shacabka ay cod waxay u qaadeen in doorashadii la hago oo loo jiheeyo dhinacii ay kasoo tagtay oo ahaa qof iyo cod. Taas ayaa waxay keentay marka beesha caalamku oo filaysay in doorasho la qaban doono inay ka hortimaado arrintaas, iyada ah kuna tilmaamaan in baarlamaanku keligiis go-aan ka gaaray oo wadahadaladii iyo wixii uu burburiyey. Sidaasay marka arrintani ku dhacday. Marka wixii u dambeeyay waxay ahaayeen 2 qoraal oo ka kala soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay iyo golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika. 2 qoraal kan Afrika runtii wuxuu ahaa mid aad u adag oo qodobba aad u adag oo ay ka mid yihiin in la cambaareeyo qaraarkii ama go-aankii baarlamaanka ee sharciga ahaa iyo in ciidamada AMISOM la amro ama laga filo inay isha ku hayaan dhaqaaqyada ciidanka dowladda Soomaaliya. Waxyaaba noocaas oo kale ku qornaa. Waxaa kaloo ku qornaa ergey gaar oo Afrika ka socda oo doorashooyinka tasiilaadkooda sameeyay in lasoo magacaabi doono. Marka adiga guud ahaan dowladda Soomaaliya dabcan way ka hortimid waxyaabaha ku jiray qoraalkaas qaarkood. Qoraalkuna sharci maahan, waa warmurtiyeed kasoo baxay shir ay yeesheen 15 dollar Afrikaana. Marka kolley waxaa la filayaa dadka Soomaaliyeedna sugayaan in doorasho la aado, doorashadaas iyo goortay noqonayso iyo noocay noqonayso wadahadal iyo heshiis ay u baahan tahay.
Waa hagaag. Marka haatan sida muuqata beesha caalamka qaar ka mida wadamada xataa Soomaaliya dhaqaalaha siiya ayaa cambaareyntan qeyb ka noqday oo ama ayagii laftooda ay soo saareen walaacooda ku aadan muddadan lagu daray. Marka haddii tani ay sii socoto maxaa caqabada ay ku noqon kartaa dowladda Soomaaliya?
Runtii horta dowladda Soomaaliya waxay siyaabo badan ugu tiirsan tahay beesha caalamka oo amniga iyo dhaqaalaha iyo taageerada caalamiga intaba waxay ugu tiirsan tahay qeybaha kala duwan ee beesha caalamka. Taas marka laga soo tago, haddana Soomaaliya waa dal madax bannaan ee caalamku wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo nidaam. Shuruucdu waxay dhigaysaa baarlamaan sideedaba in la cambaareeyo ficilkiis meel la kuma taalo oo arin aan sharci ahayn weeyaan. Baarlamaanku qodobo dastuuriyo deliishaday 47-aad ee dastuurka ayaa golaha shacabka u ogol inuu arrimaha doorashada sharci kasoo saaro. Marka xilligiisa ma la joogaa, ma loo baahya heshiis in la gaaro, waaqica dalka kii jiraa muxuu yahay, waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba runtii u baahan in laga wada hadlo oo dadka Soomaaliyeed heshiis ay ka gaaraan. Laakiin in shisheeye uu cambaareeyo ficilka baarlamaanka ama ficilka hay-adaha kale ee dowladda Soomaaliyeed ay ka gaareen arrimaha gudaha, arrin meesha ku jirta maanay ahayn. Waxaan filayaa marka in baarlamaankuna ku adkeysan doono go-aankiisii iyo qorshihiisii, laakiin wadahadal uu dhexmari doono dowladda federaalka iyo dowladaha xubnahaka.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya, bal walaal soo dhowo magacaa ku bilow iyo halkaad joogto.
Shaygu waa Ibraahim Daud oo degan magaalada Sydney ee dalka Australia. waxaan filayaa dhibaatadan hadda in ergeli lasoo magacaabo inay dhalisay markii dowladda farmaaj uu hogaamiyey ee muddo kordhin 2 sano sameysay, taas oo keentay in shirarkii Soomaalida u dhexeeyey uu burburo. Waa culays kale ayadana in ergeli lasoo magacaabo sababto ah horey dalka ergeeyey qaramada midoobay, midowga Yurub, mid Mareykanka, hadda ay gobolku soo magacaabayeen. Waa culays inteeda la eg, balse waxaan filayaa in caalamka uu fahmay in Soomaaliya dowladnimadeeda iyo ammaankeeda halis ku jirto, in kooxii arabka heshada ay soo laaban karaan. Marka waxaan filayaa in ergegan uu xoogga saari doono sidii Soomaalida isku fahmi lahaayeen, sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida iyo ammaanka dalka, kooxaha arabka heshadana dagaalka lagula jiro loo sii wadi lahaa. Marka Soomaalida ayagana siyaasiyiintooda, kuwa maamula dalka iyo kuwa kasoo horjeeda, waxaan filayaa inay gartaan in dalkan laga badbaadiyo burbur horey aan usoo aragnay, oo maanta inta yaroo noodo aan dhisanay oo lasoo yagleelay oo caalamka waqti ku bixiyey iyo lacag iyo hanti iyo maskaxba iyo soomaalidaba inte iyo dariska dalalka dariskaba in la ilaaliyo oo aanan mar kale dib loogu laabanayn halkii laga yimid.
Waa hagaag dhegeystahaas adiga oo bal eegaysa hadalkiisa, dadka haatan rajo ayay ka muujinayaan, dowladdu way soo dhaweysay ergegan, marka ma kula tahay Jibriil, hadda adiga dib kugu soo noqdo, ma kula tahay in isfaham uu keeni karo dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda ku kala aragtida duwan?
Horta waa sidaas oo Ibraahim waa mahadsan yahay, ergeygan wuxuu qaabilsanaan doonaa arrimaha doorashada iyo sidii madaxda Soomaaliyeed laysugu soo keeni lahaa, laysugu soo jiijiidi lahaa. Waxaa meesha ku jira waxaa weeyaan madaxweyne Farmaajo asagaa tagay Congo oo dalbaday in Midowga Afrika ay galaan arrintan. Jawaabtii kasoo baxday buu kamid yahay ergegani. Waxaa kaloo kamid ah cambaareyntii la cambaareeyey qodobkii baarlamaanku ay meel mariyaan, waxyaabo aysan xataa dowladdu raalli ka ahayn in la meel mariyo oo ay ku heshiiyaan guddiga Afrika ee amniga. Marka la eego ergegan iyo shaqadu qaban doona, dabcan waa facilitator ama waa fududeeye howlaha doorashada ah, laakiin ma oo aha qof go-aan gaaraya oo asagu noqonaya maskaxdii Soomaali u talin lahayd. Soomaalida waxa u talinaya waxaa la rabaa inay madaxdooda noqdaan. Waxaan rajaynaynaa marka madaxweyne Farmaajo iyo madaxbanayaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda ay khusayso hawshani inay arrintan si kal iyo laaba ugu fariistaan, ayagoo ogsoon in dalkan doorasho la-aan uusan sii ahaan karin, loona baahan yahay in doorasho la aado. Doorashada la aadayna ay tahay doorasho laisla ogol yahay oo xalaal ah, oo shacabka Soomaaliyeedna ay maaragtay ku qanacsan yihiin oo dowladnimadooda ay kusii ixtiraamaan. Marka waxaan rajaynaynaa ergegaas inuu kaalin ka geysan doono, maadaama madaxweyneyaasha labada ah ee diidanaa wadahadalkii hore ay ayaguna dalbanayeen in dad aan Soomaali ahayn meesha yimaadaan, dowladduna soo dhaweysay, waxaan filaynaa inuu kaalintiisa iyo shaqadiisa si habsami ah u qabsan doono.
Waa hagaag dhegeystaha labaad ayaan mar kale eegayaasna.
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wa cabdiraxmaan xasan. Haddii aan fikradeyda ka dhiibto arrinta Soomaaliya iyo EAU, maanta gabaldhigii warbixinta ay soo saartay dowladda Soomaaliya waxay soo dhaweysay ergeyga EAU ee uu soo magacaabay dalalka Soomaaliya, waxaase ay aada uga gelgelatay amaba ay iska fogeysay arrinta baarlamaanka in ay ka hadlaan, oo waxay u yiraahdeen baarlamaanka Soomaaliya waa dowladda madax bannaan baarlamaankeeda, wuxuuna xaq u leeyahay ayaha iyo arrimaha sharci dastuuriga ah inuu ka hadlo oo ilaa dalku doorasho ama dowlad kale ay ka gaarayso. Sidoo kale waxa ay idin iska diideen oo ay ka galgashan ciidanka Soomaaliya ee kor kala socdaan ciidamada AMISOM. Marka waxaa meeshaas ka muuqanaysa isdiido fara badan, waxaana arrinta macnaha culays fara badan kasoo muuqacdaashaan muujisay arrinta warbixinta ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Haddaba sidee ay iskula falgeli karaan ama ay u wada shaqeyn kari doonaan waaye adiga oo aan weli soo imaanin haddii ay hadda xaaladda sidaan ay tahay, ama ergeyga uu hawshiisa uu gudan doonaa, ilan waxa loo soo idmaday sida ku cadduro wararka sheegay ergeygan hawshiisa inay tahay in dalka Soomaaliya uu gaarsiiyo doorasho laysla ogol yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Su-aasheeda waa midaas, sida laisku qabasiin lahaa oo ay u wada shaqeyn lahaayeen dowladda oo aan weli ergegii iyo arrimihii Afrika iyagoo aan la gudugudulinba soo saaray cabashooyin, iyo ergegii qaramada midoobay ee loo soo xil saaray inuu dalka Soomaaliya gaarsiiyo doorasho laysla wada ogol yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.
Waa tahay dhegeystahaasina, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Cabdiraxmaan wuu mahadsan yahay arrinta ku saabsan golaha ammaanka iyo nabadda ee midooda Afrika iyo qoraalkii soo saareen. Arrimaha ay dowladdu ka cabanayso, horta dowladdu cidna inay ku eedo ma aha, waayo iyada ayaa dalbatay oo madaxweyne Farmaajo asaga ayaa Congo tegay, asaga ayaa yiri waxaan rabnaa Afrika inay nadhex gasho annaga iyo dadkana diidan oo Soomaalida ah. Taa marka waxyaabaha ay sheegeen waa waxyaabo ay dowladdu mas-uuliyadeeda iyo eedeeda aan cidna la wadaagaynin. Intaa markaan ka tago arrimaha qaarkood in la faragashado oo shisheeyuhu faragashado, runtii qarannimada iyo dowladnimada wax wanaagsan may aha. Waxaan rajaynaynaa marka in ergeyga shaqadiisu ay ku koobnaan doonto arrimaha doorashada iyo wixii doorashada saameyn ku leh oo ama mucaaradku ay ka cawdaan oo sidii doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay oo dalkan ka hirgasho loo heli lahaa. Waxaan filayaa marka ergeyga iyo shaqadiisaba inay noqon doonaan kuwa wax fududeeya oo sahla in laisu yimaado Soomaaliduna ay heshiiso. Waxa ay ku xirnaan doontaa in badan oo kamid ahina qofka lasoo diri doono oo haatana lagu tuhmayo inuu noqon doono madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone, in uu ixtiraam qof leh oo garanaya maaragtay arrimahan iyo sida u shaqeeyaan, inuu noqdo qof miisaan leh haddii lasoo diro oo Afrika soo dirto. Arrintaana ay Soomaalidu daacad ka tahay waxaan rajeynayaa in guul kusoo dhammaan doonto.
Waa tahay beesha caalamka, maadaama sida aan koldhowba isla qirnay ay ayagu leeyihiin awoodii, haday noqoto dhaqaale, midii amniga oo qeyb ka yihiin African Union-ka, haday noqoto AMISOM, iyo xataa muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya dowladihii loo soo dhisay oo ay qeyb ka ahaayeen, haddii ay guuldareystaan isfaham dhexmara dowladda federaalka iyo xubnaha beesha caalamka, maxay u dhimi kartaa Soomaaliya dowladnimadeedii amaba rajadii laga lahaa in waddanka cagiis uu mar kale isku taago?
Horta waxaan wax wanaaga waxaa ah, Soomaaliya hadda kama jirto colaad beelo u dhaxaysa, mana jirto cid rabta inay dowladnimada dumiso Soomaaliya oo duulaan ku ah. Waan ka ahayn ururka Al-Shabaab oo iyagana dee gacan kubad ba hadda. Dadkan mucaaradka ah iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeeda dhammaan waxay rabaan inay dowladnimadii xoojiyaan oo ay shaqeyso oo ay sii jirto. Waxaa lagu kala aragti duwan yahay sideebaa doorasho loo aadaa, sideebaa hawsha loo qabanaya, ayaa qaadanaya mas-uuliyaddii shaqadii ayadaas. Marka waa arrin Soomaalida dhexdeeda taalla oo ay ku kala aragti duwan tahay. Beesha caalamka kaalintooduna waa inay Soomaalidaas isu keento sidii ay awalba isugu keentay oo ay tanada FCN isugu keentay oo lagu heshiin waayo, laakiin laysu soo dhawaaday oo waxyaabaha badan laysaga tanaasulay. Waxaan filayaa hadda waxyaabaha muranku ka taagan yahay doorashada ku saabsan inaysan runtii aada u fara badnayn, haddii laysu yimaadana wax badan laysla meel dhigi doono. Kolleyna ma qaadanaysa maalin iyo labo iyo saddex iyo bilo in la heshiiyo oo heshiis la saxiixo, in la sameeyo guddiyadii doorashadaas lagu heshiiyey dhammaystiri lahaa, in doorashadii la fuliyo oo xildhibaanna lasoo xulo. Waa hawl ayada lafteeda iska jiitami karta, laakiin waxaan rajaynayaa inaan hadda waxba degdega cidna qabin oo la wada hadli doono si waafi ah, loo wada hadli doono, laguna heshiin doono doorasho ka xalaalsan middii 2017-kii dhacday.
Waa tahay waa hagaag dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa saan fursada u siina inta badan ayaga soo dhowo. Walaal magacaagana ku bilow.
Bismillah, saaro waa idin salaam ayaa walaal adiga iyo bahda VOA-daba iyo Professor Jibriil. Run ahaantii arintan hadda xasaasiga ee Soomaaliya ka taagan doorashadu waa wax ayaamahanba dee indhaha dadka iyo kuwa caalamkuba ay hayeen, waana wax la isla arkaayo. Faktiguna waxa weeye Soomaalidu iyada ayaa laga rabaa inay danaheeda hoose ay si hoose ay u xaadho oo ay si hoose oo isu tanaasula ay u dhamaysato. Ergega cusub oo hadda AU-gu ay soo magacaabeeni waxaad moodaa inuu yahay shaqo abuur cusub. Waayo horey ayuu u joogay ergegii qaramada madoobeyd, kii midowga Afrika Francisco, kii midowga Yurub. Marka wax ay intaasi qaban waayeen oo hadda lasoo dhoodhoobayaa, waxaad moodaa inay tahay shaqo abuur cusub iyo miisaaniyad cusub oo Soomaaliyana lagu dallaco halkaana ku bixi doonta ayaad moodaa. Marka waxaad moodaa arrintaasi inay tahay arrin seeta dheeraysi kale oo maarata arrinta hadda siyaasadda cakiranna lagu seeta dheeraynayo. Marka waxaan isaga soo guraanadayaa run ahaantii waxaa fiican maadaama arrintani arrin doorasho oo Soomaaliya ay ku tartamayso qolada xilka joogta iyo qolada xilka u tartamaysaba, inay iyagu isfahan hoose gaaraan, ayna wada ilaaliyaan waddanka. Qolada xilka haysa waxaa saaran xilbaa saaran, qolada wax raadinaysana xilbaa saaran. Marka iyadoo la eegayo limitka qof walba xilka saaran iyo wadaniyadda iyo waddankan in la wada ilaalsado, ayaan oran lahaa macnaha Soomaalidu si hoose waxooda iyagu ha u dhammaystaan intii haddeer shaqo laga kor abuuri lahaa. Waa mahadsantihiin.
Waa hagaag dhegeystahaasi aad ayuu mahadsan yahay. Dabcan aragtidiisa ayuu dhiibtay oo uu ka hadlay. Intaas haddaan uga gudubno taasi, waxaa jirta in dowladda Soomaaliya ay soo hadal qaaday Jabuuti iyo Kenya oo laba waddan oo daris ah war saxaafadeedkii ugu dambeeyey. Marka maxaa Kenya iyo Jabuuti si gaara dowladda Soomaaliya ay ugu aragtaa caqabad oo keenay waqtigan inay ka hadasho?
Horta walaal, dhageystaha tiisi haddaan ku horeeyo, arrinta ah in ergi lasoo magacaabo ma aha shaqo abuur kaliya, waa arrin xal lagu gaaro. Oo tusaale ahaan dalka Kenya 2007 markii ay isqabteen raggii madaxnimada u tartamayay oo dagaal sokeeyay xataa ay qarkoo fuuleen, waxaa loo soo diray ergeygii gudoomiyihii hore ee qaramada midoobay, xogeyaha hore ee qaramada midoobay Kofi Annan, oo runtii dhexdhexaadiyey oo galay hawshooda oo xalka keenay. Marka erbidu wax way keeni karaan, wayna xallin karaan. Arrintan kale oo ku saabsan wadamada dariska ah ay dowladda Soomaaliya farta ku fiiqday, dabcan Kenya waa ognahay, waxaa naga dhexeeyay muranka badda, maxkamadda caalamiga ah isla joognaa. Dhibaato weyn oo deegeyagii Soomaaliyeed in la isku haysta ayaa taala. Taas inay Soomaaliya ka cabato xaqbay u leedahay. Dowladda Jabuuti waa dowlad aan walaalan nahay. Waxa dhanacayb ah iyo colaad aan ku ognahay oo aan aragnay oo banaanka usoo baxayna ma jirto. Waxaa jira xoogaa kala fikir duwanaansho ah oo dowladda hadda Soomaaliya joogta ay xiriir la samaysatay dalalka Ethiopia iyo Eritrea. Arrintaasna Jabuuti ayay ka gowsaysatay maadaama Eritrea iyo Jabuuti aanay heshiis ahayn. Arrimahaas gobolka ka jira dartood inay Soomaaliya iyo Jabuuti isku yara waayeen oo madaxda labada dal aysan runtii isku si u fakarin waa suuragal. Laakiin haddana ma jiro nacayb ka dhexeeya labadaas dal, laba dal oo walaalo ah, oo aan ognahay wixii u dambeeyay inay ahayd madaxweynaha Jabuuti inuu hirgel marti gelinayay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka ma ahan wax xumaatay nacayb ah Jabuuti qof Soomaaliya wax laga dhaadhicin karo, Soomaaliya u qabtaana ma jirto. Waxaa hadda banaanka usoo baxay oo arrintaas ku saabsan oo waadax ahna ma ay jiraan.
Waa hagaag waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclaan lahayna fursada siiyo uguna dambeeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Aweys Sheekh Ibraahim oo jooga Ceel Waaq. Professorka marka ugu horeysa waan salaamayaa adiga iyo professorkaba iyo inta dhegeysanaysa. Su-aashaydu waxay tahay beesha caalamka, yacni waxyaabaha qaldan oo dunida madaxa wadamada dunida ka qaldan oo dhan miyay ka hadashaa, mise wadamo gaar ah oo ay target garaysa ayaa jira? Tusaale ahaan Yoweri Museveni hadda doorashadiisii waxa ka dhacay adduunka dhan waa wada arkayay, wax ka hadlayna ma lahan. Midda kale madaxweynaha Jabuuti asagana sidoo kale mucaaradku way qaadaceen doorashada, wax wadahadal mucaaradka lala galay midna lama dhihin. Jaad oo kale madaxweynaheedii madaxweyne Jabuuti Jaad waa la dilay, wiilkii uu dhalay baa xoog ku qabsaday, hadda xukunka haya, wax ka hadlaya ma lahan. Doorashadan Soomaaliya oo la yiri ku tirsashada baarlamaanka uu labada sano ku daray, maxaa marka loo diidan yahay oo ay u cambaareynayaan? Soomaaliya kaliya unbuu yacni qabtaa sharciga ay wataan ogolaha ammaanka iyo waxaan midowga Afrika iyo su-aashaydu waa midaas. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dhegeystahaas wuxuu leeyahay Soomaaliya maxay uga duwan tahay dalal badan oo dunida ku yaalo oo qaarkood xasarado siyaasadeed maraya oo dabcan aan sidaan loo cambaareyn?
Taa waxay ka dhigan tahay tabardarada dowladda Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliyeed runtii ayaga laftoodii oo iska aqbalay in shisheeyuhu ay muhiim u yihiin geedi socodka nabadda Soomaaliyeed. Marka taasa keenaysa in Soomaalida aad loogu soo dhiirado oo wixii la doono lagu yiraahdo.
Ma la dhihi karaa dhinaca kaleeto maadaama Soomaaliya waqtigan siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ciidan ahaanba aysan cagaheeda ku taagneyn oo aysan isku filneyn, waxaa suuragal ka dhigay in arrimaheeda la farageliyo ama laga hadlo maadaama kaalmo fara badan la siinayo waddankan gacanta lagu hayo?
Runtii wadamo kaalmo ka fara badan Soomaaliya la siiyo, tusaale ahaan Masar oo kale waxaa ka dhacay Afgembi, madaxweyne xor loo soo doortay la Afgembiyey, cid ka hadashayna ma jirto. Lacagta la geliyo Masar tusaale ahaan oo Mareykan iyo wadamada reer galbeedku ay geliyaan rubuceed iyo nuskeed iyo wax yaroo kamid a xataa Soomaaliya lama geliyo. Marka ma aha lacagta la geliyo, ma aha taageerada la siiyo, waa awooddarada dowladda Soomaaliya iyo joogitaanka ururada argagixisada ah oo awood ku leh Soomaaliya oo dagaalo lagula jiro dalka gudihiisa. Waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenaya dowladda Soomaaliya in runtii lagu dhiirado iyo dowladdii Soomaaliyeed dadkii ay xukuntay oo aan gacankooda jirin oo ayaga laftooda kala daadsan oo u kala yaacaya ama u kala tartamaya shisheeyihii.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Professor Jibriil. Aad baad
umahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhiga maadada culuumta Afrika. Jibriil waxa uu marti ugu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay beesha caalamka iyo baaqida isdaba jooga ee ka imaanaya gaar ahaana ergeyga midowga Afrika ee ku baaqeen inay usoo dirayaan Soomaaliya iyo waxa ay ka bedeli karaan xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee Soomaaliya ee waqtigan. Waxaan u mahadcelinayaa Professor Jibriil iyo sidoo kale dadkii kale ka qayb galay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha. Barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
Sanad Dara Cabdiaxmed ayay ahayd oo soo jeedinaysay wicitaanka dhageystaha. Magaalada Kassel ee dalka Jarmalka ayaana Soomaaliya loogu doortay inuu gudoomiyo golaha ay ku buhoobeen ajaanibta halkaas ku nool. Waxaana golahaasi uu la sameeyey 4 sano ka hor ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee qof Soomaaliya ama madow ah uu hoggaanka u qabto. Cabdulaahi Wacays oo jagadan gudoomiyaha golaha ajaanibta loo doortay ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uga warramay waxa uu yahay xilka loo doortay iyo weliba waxa Soomaaliya ajaanibta uga dhigan yahay. Waxaan u horan u sharaxayaa shaqadooda waxa ay tahay.
Waxa aan qaban doonaa waxay tahay waxaan kala talinaynaa arrimaha ajnabiga ama ummadaha aan Jarmalka ahayn ee gobolkaas degan ama degmada degan, ayaa waxaan kala talinaynaa golaha deegaanka magaalada iyo maayarka magaalada. Waxaynu nahay buundadii isku xiraysay communityadaas wadanka migrantiga ku ah iyo siyaasadii magaalada. Marka hawlaha uu qabanayo waa hawlahaas walaal.
Marka ma golihii baad dhex fadhiisanaysaan oo golaha dhex tagaysaan, mise qoraal baad ugu gudbinaysaan wixii mas-uuliyadaha iyo taladaas siinaysaan?
Walaal, golaha wuxuu u shaqeeyaa sidii baarlamaanka oo kale, oo way yiraahdaanba kale waa baarlamaanka magaalada. Wuxuu leeyahay guddi hoosaadyadii baarlamaan uu lahaa oo dhan, annaguna intaasoo kalean u qaybsanaa. Golahu wuxuu u qaybsamaa inta guddi hoosaad ee baarlamaanka uu leeyahay, sida guddi hoosaadka finansiga, guddi hoosaadka waxbarashada, guddi hoosaadka amniga iyo migrantiga. Guddi hoosaadyadaas oo dhan ayuu golaha annaguna u qaybsan yahay si wada jir ah u wada shaqo. Marka maadaama aan isku shaqanahay, guddi hoosaadyadaas waxay ka shaqeeyaan waxay tahay dalashii magaalada, haddii biil la soo jeedinayo, haddii arrin laga hadlayo. Marka sidaas darteed anagu marka mar walba waxaan reflect garaynaynaa baahidii communityadaas, maadaama aan uga faham badannahay xildhibaanka Jarmalka ee lasoo doorta, aan uga faham badannahay dhaqanka iyo baahida iyo maxaadhihi jiray communityadaas ay leeyihiin. Aan uga faham badannahay ayay tahay in aan si wada jir ah u shaqeyno. Marka anagu waxaan leenahay soo jeedin iyo la talin joogto ah ayaan siinaynaa golaha deegaanka iyo maayarka magaaladaba.
Waa garta marka xafiis bay idin siinayaan iyo meelaad ku shaqeysaan, mise si caadi aad wada xiriiraysaan?
Xafiis joogto ah waxaan ku leenahay magaalada ama aqalka looga taliya magaalada. Goluhu waa qayb ka mid ah maamulka magaalada.
Waxaa tilmaantay bulshooyinkaasi in baahiyahooda iyo waxooga aad kala talinaysaan. Maxaa ka mid a inta badan baahiyaha ama waxyaabaha bulshooyinkaasi soo galootiga ahi ay u baahdaan amaba ay u baahan yihiin bay muhiim ay tahay in golayaasha lala wadaago?
Walaal, waxaa ka mid a communityyada way kala duwan yihiin. Community waddanka waxaa jira 4 generation oo kale ama 3 generation ama 5 generation jooga, sida communityyada Turkida oo kale, Talyaaniga oo kale, Greek oo kale. Waa dad xiliyo hore soo galay ama Croatia oo 4 generation 5 generation jooga. Waxaa jira generationna ayaguna ilaa 3 generation meelahaas jooga, sida generationada ka yimaada Balkanka, wadamada la yiraahdo Croatia iyo Bosnia iyo Albania iyo wadamada East Europe ama East Bloc ka yimaada, oo ayagu ilaa 3-4 generation laftirkooda jooga. Iyada communityyada cusub sidana dadkeena Soomaalida ah, Suuriyaanka ah, iyo iyaguna wadanka hadday ugu bataan 1 generation ama ugu badnaan 20 sano ama 10 sano meelaha jooga. Marka dabcan dhibaatooyinka waxaa ka mid noqon karaa dee arrimaha nolosha, sida hadday noqoto guryaha, haddii ay noqoto waxbarashada, haddii ay noqoto sharciyada iqaamooyinka oo kale, haddii ay noqoto cunsuriyadda oo kale, kahortaga cunsuriyadda oo kale, iyo isfahamka dhaqanada iyo maxaadii jira integrationka. Arrimahaasoo dhan ayaa waxaa ka jiraan inta badan dhibaatooyin joogto ah oo u baahan maxaadii jira xal joogto ah iyo la socosho joogto ah.
Waan gartay in waxa tilmaantay Soomaaliduna inay ka mid yihiin bulshooyinkaasi. Soomaaliya intee le'eg baa ku nool si iyaga baahiyaha gaarka ay u qabaan ee ay muhiim tahay in macnaha lala wadaago golayaashaasi deegaanka, maxaa ka mid a?
Niyo, haddii hadda guud ahaan aan ka hadalo gobolkaana, guud ahaan ilaa 10,000 oo Soomaali ah degan, gaar ahaan hadda degmadan hadda anagu aan golaheeda jaanibta ee la taliya golaha deegaanka iyo maayarka magaalada aan ku guuleysanay gudoomiyenimadeeda, almost iyada magaaladaas iyo inta ku xeeran dad waxa degan ku dhow ilaa 3,400 oo qof marka hadii si loo fiiriyo community-da kala waynu ka yarnahay at the same time laakiin haddana dhibaatooyinkii dadkaas ay qabeen waa la qabnaa hadii ay noqon lahayd ka hortaga cunsuriyadda guriyeynta waxbarashada iyo arrimaha sharciyada iyo qaxootiga intaba
golahani waa gole ajaanibtaas magacaba ka muuqata in qoomiyadaha ka soo jeedaan ama wadamada ay ka yimaadeen ajaanibta ku duhoobay maxaa kamid ah
waxaa kamid Turkida waxaa kamid ah Talyaaniga waxaa kamid ah Greega Croatianka Albania Bosnia Nigeria South Korea Soomaalida Carabta oo dhowr wadan ah sida Suuriyaanka Morocco wadamada dhaho ama Maghrib wadamada isku dhaho dadka Kurdida la dhaho adigu waa waxaa la dhigi karaa waa Parliament of Nations la dhigi karaa waa baarlamaankii nationada oo kale
waan gartay marka hore Soomaali ma u qabatay mise markii horeysay
oo waxaa la aasaasay 2018 waa markii ugu horeysay ee qof Soomaali uu qabto ama qof madowba uu
taasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Waciis oo ka mid ah jaaliyadda Soomaada ee dalka Jarmalka oo loo doortay gudoomiyaha golo ay ku buhoobeen ajaanibta halkaas ku nool waxaan ugu ramayay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid qowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirban xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka qodobada ugu doorka roona iyo maxamed bashiir abdirahmaan
tirada dadka ku dhintay iska hor imaadiyada labada qoomiyadood ee ugu tunka weyn Ethiopia ee oromada iyo amharada bishan ku dhaxmaray wqooyiga gobolka amharada ayaa laga yaabaa inay gaarto ilaa 200 sida uu hadda maanta ah u sheegay Reuters sarkaal ka tirsan dawladda wararkii hore ayaa dhimashada ku koobay ilaa 100 qof dadka deegaanka iyo saraakiisha ku sugan aagga gaarka ah ee Oromia Special Zone oo ah deegaan ku yaalla gobolka Amhaarada laakiin ay ku badan yihiin qoomiyadda Oromada iyo magaalada kale ee Atay ayaa sheegay in dagaalo lagu hoobtay ay ka dhaceen aaggaasi 16-kii bishan Abriil sida ay tibaaxayso xogta aan ka helnay dadka barakacayaasha ah waxaan ku qiyaaseynaa in ilaa 200 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen labada aag laakiin wali waxaan u baahanahay inaan xaqiijino tirada ayuu Reuters u sheegay Indele Haile oo ah sarkaal horkacayay kooxda baarista ee dowladda kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa guulo muhiim ah ka gaaray dagaalka ay ku doonayso inay ku qabsato goobtii ugu dambeysay ee wqooyiga ah ee ay dowladdu maamusho waxaana kooxdu ku sii dhawaanaysaa bartamaha magaalada Ma'rib inkastoo ay la kulantay khasaare xoogan sida ay ila wareediyo military sheegeen axada maanta ah jabhadda ayaa si buuxda ula wareegtay wqooyi galbeed ee Kasara waxayna horumar ka sameysay jiidaha hore ee galbeedka inkastoo isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ay duqeymo dhanka cirka ah ku bartilmaameedsanayaan Ma'rib iyo goobaha kale ee saliidda ee ku hareereysan ayaa ah dhulkii ugu dambeeyey ee wqooyiga ee ay dowladdu gacanta ku haysay iyadoo qaybaha kale ee wqooyiga oo ay ku jirto caasimadda Sanaca ay maamusho kooxda xuutiyiinta ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhintay dagaal qaraar oo dhacay 2 maalmood ee la soo dhaafay oo keliya waxaana ku jiray 26 ciidamada daacadda u ah dowladda oo ay ka mid ahaayeen 4 sarkaal sida ay la wareediyo military ay u sheegeen AFP haatan oo ay xuutiyiintu la wareegeen jiidda hore ee Kasara dagaaladu waxa ay u weecdeen aagga Almeel oo 6 kilomitir u jira bartamaha Ma'rib laakiin buuraha ku hareereysan Almeel ayaa caqabad adag oo ka dhana ciidamada fallaagada oo ololahan dagaal bilaabay bishii Febraari ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan ayaa iscasilay xadda maanta ah taasi oo u gogol xaareysa in doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo hormariyay la qabto 20-ka bisha Juun si loo dejiyo qalalaasaha siyaasadeed ee daba dheeraaday Pashinyan ayaa wajahayay cadaadis ah inuu iscasilo tan iyo bishii November xilligaasi oo uu heshiis nabadeed oo ay Raashiya garwadeen ka ahayd la saxiixday Azerbaijan heshiiska ayaa lagu soo afjaray dagaal u dhexeeyay labada dal oo ku dagaalamay maamulista gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno-Karabakh dhammaan golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa iyana xilkii iska casilay sida uu dhigayo dastuurka dalkaasi Pashinyan ayaa sheegay inuu sii ahaan doono ra-iisul wasaare xilgaarsiin ah ka hor doorashada uuna u taagan yahay inuu mar kale qabto xilka ra-iisul wasaaraha talaabadan ayaa timid maalin kadib markii Joe Biden uu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee Mareykan ah ee xasuuq u aqoonsada dilkii ay ciidamadii Cuthmaaniyiinta Armeeniya ka geysteen sanadkii 1915. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta
sanad mar kale Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo warkan u akhrinayay. Haatan dhegeystayaal, anagoo dhammaantii madala Ramadaan Mubaarak ku soo dhawaada qasiidadan.
adi galabnimo ay si wada jiray dadka socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibrahim Xasan Garbeedan duray waanaga inta dhageystayaal tan kulan dambe nabadgelyo.